Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji, među ostali, možete čuti da dio političke javnosti u Srbiji smatra kako su izlaz iz evidentnog kolapsa Koštuničine vlade novi izbori. Radikal Dragan Todorović.
Imate gde su potpuno suprotni stavovi. Znate, to je nezamislivo za vladu. Vlada mora da funkcioniše ipak kao jedan tim koji vodi državu.
Zna li se kada će Hrvatska priznati Kosovo? Davor Ženero kaže.
To će vrlo vjerovatno biti prije sastanka NATO saveza u Bukureštu i prije hrvatske pozivnice da pristupi NATO savezu.
Za glavnog pregovarača s Evropskom unijom Bosna i Hercegovina nije predvidjela novac u budžetu. U Ministarstvo vanjskih kažu.
Ministarstvo vanjskih poslova također za ovu godinu predvidilo novu sistematizaciju u samom Ministarstvu vanjskih poslova, kojom je predviđen jedan potpuno novi odsjek za Evropsku uniju sa proširenim brojem diplomata.
U Bosni i Hercegovini nisu samo učionice razdijeljene po nacionalnoj osnovi.
Nego su i sami sadržaj udžbenika takvi da namjerno potiču animozitet prema drugim narodima, stvaraju osjećaj ugroženosti od drugih, predrasuda i stereotipa, kako vlastnom narodu, tako i drugima.
U Hrvatskoj se sve češće ubijaju maloljetnici.
Niko to ne može shvatiti zašto, kako, bile super džak, super sportašica.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što je juče u Beogradu prekinuto zasjedanje Republičke skupštine, naslovi u novinama danas najavljuju krah vladajuće koalicije, vrijeme za izbore ili Nikolića koji je pred ratima. I koliko god se činili apokaliptičnim, nema u njima pretjerivanja, kaže naša Branka Trivić i obrazlaže, vladajuća se koalicija nepovratno raspala. Pitanje je samo da li će zbog svojih političkih ili politikanskih interesa produžavati agoniju ili će Srbija nakon nešto više od godinu dana ponovno imati izbore.
Jučerašnja dramatično kratka sednica Skupštine koju je prekinuo njen predsjednik Oliver Dulić, jer vlada nije dostavila mišljenje o predlogu rezolucije radikala, kojem se nalaže da samo Srbija sa Kosovom može sa Evropskom unijom potpisati sporazum o pridruživanju, do pucanja je zaoštrila krizu vlade. Radikali, čiju rezoluciju su otvoreno podržali Koštuničini, definišujući tako skupštinsku većinu suprotnu od većine u vladi, najavili su zahtev za smenu Dulića, inače člana Tadićeve demokratske stranke. Koštuničini su onda pričali o referendumu u kojem bi građani odgovarali na pitanje da li su za to da Srbija ide u Evropu bez Kosova ili sa Kosovom. Drama je nastavljena danas sednicom vlade u kojoj ubedljivu većinu čine ministri iz demokratske stranke i G17+, na kojoj je 15 ministara iz ovih stranaka dalo negativno mišljenje o rezoluciji o Evropskoj uniji koju je predložila radikalna stranka. Pozitivnu ocenu dalo je 7 članova vlade iz Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije. Slobodan Samardžić, ministar za Kosovo i Metohiju i funkcioner DSS-a, nakon sednice novinarima je rekao da više ne postoji zajednička politika vlade u odnosu prema Evropskoj uniji i Kosovu. Šef demokrata i predsjednik države Boris Tadić još juče je izjavio da demokratska stranka neće sprovoditi odluke neke nove skupštinske većine i da će nova skupštinska većina, ako postoji, morati da se iskaže kroz odluku skupštine o formiranju neke nove vlade. To je ponovio i danas na konferenciji za novinare.
Demokratska stranka nema nikakvu obavezu da poštuje i da sprovodi u politiku rezoluciju koju donosi neka parlamentarna većina koja nije u vladi. Niti jedna opoziciona stranka nema ustavno pravo da sprovodi spoljnu politiku zemlje, pogotovo strateške odluke o spoljnoj politici, pre svega vezano o evropskoj integraciji naše zemlje, o pridruživanju Evropskoj uniji i o učlanjenju Evropskoj uniji. Tek kada takva politika dobije svoju potvrdu na nekim budućim izborima, onda će moći da se sprovodi u institucijama ove države. Dakle, dok god je demokratska stranka u vladi, ona će sprovoditi politiku priključivanja Evropskoj uniji i od te politike neće odustati.
Tadić je naglasio da će vlada postojati dok god bude uvažavala 5 principa na kojima je formirana.
Kada vlada ne bude poštovala te principe, onda neće postojati.
Demokratska stranka neće ni jednim gestom doprinositi padu vlade, a ako neko to želi, preuzima na sebe odgovornost, rekao je Tadić, ali je povodom jučerašnjih radikalskih najava otvoreno poručio.
Što se tiče najave o promjeni predsjednika Skupštine, to bi sasvim sigurno značilo i pad vlade, jer promjena predsjednika parlamenta u svakoj demokratiji znači promjenu parlamentarne većine i formiranje neke nove parlamentarne većine.
Da će se kriza produbljivati, da će zemlja imati dve većine bez vlasti i blokadu institucija sistema, sugeriše poruka Koštuničinog ministra Slobodana Samardžića nakon sednice vlade, koji je rekao da će duboku krizu u kojoj je vlada prvenstveno rešavati stranke koje vladu čine, ali i one koje učestvuju u političkom životu zemlje.
Tvrdim da je kriza vlade duboka i da će ona morati da se razreši na ovaj ili onaj način. Po mom mišljenju, ona je najdublja do sada otkad vlada funkcioniše. Po mom mišljenju, ovo je sada dakle najveće iskušenje koje vlada ima otkad postoji.
Iz evidentnog kolapsa kabineta Vojislava Koštunice vode jedino novi izbori, kaže Dragan Todorović, funkcioner Srpske radikalne stranke, i podsjeća da agonija vlade nije ništa novo, jer ona traje od dana njenog formiranja pre nešto više od godinu dana.
Po mnogim najznačajnijim pitanjima imate potpuno oprečne stavove. Uzmite sad ovo pitanje, da li ćemo mi u Evropu sa Kosovo i Metohijom ili bez Kosovo i Metohije. Vlada bi morala da bude jedinstvena. Vi imate tamo potpunu podelu po tom pitanju. Imate po pitanju NATO pakta. Pola vlade je za ulazak u NATO pakt, druga polovina protiv toga. Znate, to je nezamislivo za vladu. Vlada mora da funkcioniše ipak kao jedan tim koji vodi državu.
Ono što je najverovatniji scenario jeste izvesno produžavanje agonije uz pokušaje da se dođe do nekakvog kompromisa, ali sa sve kraćim periodima saglasnosti i sve dužim periodima sukoba, što će na kraju rezultirati novim izborima i preraspodelom političkih snaga najkasnije na jesen, kaže politički analitičar Zoran Stojiljković.
Ono što se čini kao razlogom dovoljnim da se to ne desi sada odmah i da nemamo vanredne parlamentarne izbore zajedno sa lokalnim i pokrajinskim je činjenica da se teško može neko odlučiti da prvi izvuče sedište ispod kola vlade, a da ne bude optužen za to, i činjenica isto tako da je krajnje neprihvatljivo za zemlju u ovoj situaciji da ostane bez operativne izvršne vlasti. Ali ako, kao što je izočekivati, lokalni pokrajinski izbori pokažu nove preraspodelu snaga, makar da jedni slabe relativno značajno, drugi jačaju, onda je gotovo izvesno da više računice zajedničke na duže stazu neće biti.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Srbija bi uskoro mogla postati dio male porodice evropskih zemalja koje se protiv najtežih oblika kriminala bore posebnim zakonima. Jedan od takvih je zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dijela, čija je radna verzija danas predstavljena javnosti. Zvaničnici ističu da se bez ovog zakona država ne može efikasno boriti protiv najopasnijih oblika kriminala, ali niko zapravo ne zna, kaže Želimir Bojović, kada bi se zakon mogao početi i primjenjivati.
Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela predstavlja presedan u pravnoj praksi Srbije. Naime, on uvodi neke od instituta koji do sada nisu postojali u krivičnom zakonu, a veoma retko se primenjuju i u evropskim zemljama, jer svega desetak država u svetu ima slične zakone namenjene suzbijanju najtežih oblika kriminala. Ministar pravde Srbije Dušan Petrović bio je još direktniji. On je za ovaj zakon rekao da je revolucionaran.
Oni koji su osuđeni za krivična dela, organizovanog kriminala, krivična dela, kako mi to kažemo, uprošćeno ratnih zločina, dakle protiv čovečnosti i međunarodnog prava i za koruptivna krivična dela, moraju da dokažu da je imovina koju posjeduju stečena legalnim putem. Ukoliko to ne uspije da dokažu, država stiče pravo i obavezu da im tu imovinu oduzme, ali isto tako i u toku krivičnog postupka za ova krivična dela ta imovina će, kada ovaj zakon stupi na snagu, moći da bude zamrznuta, što znači da onima koji su osumnjičeni ili protiv kojih je počeo krivični postupak, neće biti na raspolaganju ta imovina da bi mogli da sprovode svoju odbranu. Iz te tačke gledišta je ovaj zakon zaista revolucionaran, jer stvara pravni osnov da se zločin ne isplati i da niko ne može da računa da možda ode neko vreme u zatvor, a da mu ostane sve ono ili gotovo sve ono što je kriminalnim delatnostima stekao, pa kad posle kraćeg ili dužeg vremena iz zatvora izađe, može onda da mirno živi u plodovima kriminalnog rada. To posle usvajanja ovog zakona neće biti moguće.
Slobodan Radovanović, vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca, kaže da bi nakon javne rasprave ovaj zakon trebalo što hitnije usvojiti.
Ja sam zagovornik da on po hitnom postupku bude usvojen u Skupštini i nakon toga po hitnom postupku da se sprovede njegova implementacija. Država ovde mora da uloži značajna sredstva, ali ta sredstva će se višestruko vratiti državi i u financijskom obliku, a i na polju suzbijanja i prevencije kriminala. Biće višestruke koristi.
Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela uvodi nekoliko novina. Stručnjak za krivično procesno pravo i član radne grupe za izradu ovog zakona, Goran Ilić, rekao da će zakon omogućiti da sva imovina za koju ne postoji legalno poreklo bude oduzeta od vlasnika, njihovih naslednika ili onih na koje je eventualno ta imovina preneta. Ilić je još istakao da će u postupku oduzimanja imovine biti uključene i neke posebne jedinice.
U Ministarstvu policije biće formirana jedna posebna jedinica za finansijsku istragu koja će po nalogu javnog tužioca vršiti ona neophodna istraživanja, ispitivanja kako je neko stekao imovinu ukoliko postoji sumnja da ona proističe iz krivičnog dela, a biće formirana i direkcija koja će upravljati ovom imovinom, bilo kada je ona samo privremeno oduzeta, bilo kada ona bude trajno oduzeta i raspolagati njome na način koji ovaj zakon propisao. I ukoliko se pokaže da nema dokaza za neko trajno oduzimanje imovine, ne samo da se imovina vraća, nego ako se bilo koja eventualno umanjenje te imovine pojavi, ako se pojavi tako neka šteta na samo imovini koju bi vlasnik trebalo da snosi, država Srbija je ta koja će sve to podmiriti.
Pored toga, novina je i to da se teret dokazivanja sa tužioca prebacuje na okrivljenog. Upravo ova novina, navode stručnjaci, mogla bi da ugrozi zagarantovana ljudska prava okrivljenog, a dovodi i u pitanje prezumpciju nevinosti. Radmila Dragićević-Dičić, sudija posebnog odeljenja Beogradskog okružnog suda, u javnosti poznatog kao specijalni sud, kaže da se o ljudskim pravima okrivljenih mora voditi posebna pažnja.
Sa aspekta standarda ljudskih prava i sa aspekta Evropske konvencije, taj teret dokazivanja ne sme apsolutno da se prebaci na okrivljenog, već on mora tu da bude negde podeljen, kao što je, mislim, i u našem predlogu zakona taj teret dokazivanja podeljen. A sa aspekta standarda Evropske konvencije i standarda Evropskog suda, to su problemi koji se tiču prava na pravično suđenje, tačke 6 Evropske konvencije, pretpostavke nevinosti, koja je takođe tačka 6 stav 2, i prava na zaštitu imovine iz protokola 1, član 1, i sada je problem da ti standardi mogu biti ugroženi ovakvim jednim zakonima. Naravno, od slučaja do slučaja će se morati poštovati svi standardi koje daje konvencija i Evropski sud.
Radna verzija ovog zakona trenutno se nalazi pred stručnjacima Saveta Evrope, koji bi trebalo da ocene koliko je on u skladu sa međunarodnim standardima. A na pitanje da li će primjena zakona imati ikakva vremenska ograničenja, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, čiji eksperti su učestvovali u izradi ovog zakona, kaže da se zakon neće primjenjivati retroaktivno, već
na sve procese koji nisu pravosnažno okončeni.
Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela predviđa i to da se novac koji je dobijen prodajom imovine koja je trajno oduzeta uplati u državni budžet i raspodeli u iznosu od po 20% na sud, tužilaštvo, jedinicu za finansijsku istragu i direkciju za oduzimanje imovine. Ostatak novca će se koristiti za finansiranje socijalnih, zdravstvenih, prosvetnih i drugih ustanova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slovenija je juče kao prva ex-jugoslavenska država priznala Kosovo. Iz Zagreba se povremeno pojave naznake o sličnom potezu, ali tačnog datuma još nema. Iako je hrvatska politička javnost jedinstvena oko toga da će Zagreb u Prištinu uputiti notu o priznavanju. Eni Zević.
U hrvatskoj političkoj javnosti postoji konsenzus oko potrebe priznavanja države Kosovo i samo je pitanje trenutka kada će to hrvatska vlada i napraviti. Iako neki mediji špekuliraju o sredini sljedećeg tjedna kao datumu hrvatskog priznanja, službenu potvrdu za to nismo mogli dobiti. Profesor komparativne politike na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Branko Caratan u izjavi za naš radio ne očekuje da će se još dugo čekati.
Mogli bi reći da je neka doza taktiziranja razumljiva, ali i ovo taktiziranje ima svoje granice. Mislim da će vjerojatno hrvatska vlada u narednih desetak dana morati priznati Kosovo.
Nešto je oprezniji politički analitičar Davor Dženero.
Hrvatska će sasvim sigurno u trenutku kad njoj bude odgovaralo priznat Kosovo, to će vrlo vjerojatno biti prije sastanka NATO saveza u Bukureštu i prije hrvatske pozivnice da pristupi NATO savezu.
On procjenjuje da je hrvatska vlada jedinstvena oko priznanja Kosova. Naime, iako su politički predstavnici srpske zajednice u Hrvatskoj nedavno iskazali rezerve prema preuranjenom priznavanju Kosova, potpredsjednik vlade Slobodan Uzelac ovog vikenda je banjalučkim novinama kazao još nije došlo vrijeme za priznanje Kosova, jer da je došlo vrijeme za tu odluku, ona bi bila i donesena. To je jučer premijer Ivo Sanader ovako komentirao.
Potpredsjednik Uzelac zna i slaže se s time da neće on određivati datum priznanja Kosova, eventualnog priznanja Kosova, nego će to određivati hrvatska vlada, a u toj hrvatskoj vladi je i on kao potpredsjednik i bit će dio te odluke.
Predstavnici hrvatskih Srba neće zbog Kosova izlaziti iz vlade i to Hrvatsku u odnosu prema Srbiji stavlja u specifičan položaj, procjenjuje Dženero.
Srbija nije u situaciji zahladnjivati i snižavati razinu diplomatskih odnosa sa zemljom u kojoj njezina manjina ima konstitucionalni položaj, u kojem je pripadnik njezine manjine potpredsjednik vlade. Osim toga valja znati i to da je Hrvatska jedina zemlja zapadno od Srbije s kojom Srbija nema vizni režim. U takvim okolnostima kada Hrvatska neće biti u ovom prvom valu država koja priznaje Kosovo, srbijanska diplomacija nema manevarskog prostora za oštravanje odnosa.
Profesor Caratan ne očekuje oštrije reakcije Beograda nakon hrvatskog priznanja države Kosovo.
Reakcije na ekonomskom planu nisu vjerojatne zato što i Srbija ima interes da se odnosi ne prekinu i ako bi Srbija išla NATO, onda i bi išla vjerojatno na svojvrsnu samoizolaciju. Ono što je napravljeno sa Slovenijom, povlačenje ambasadora, jedan blaži oblik diplomatskog protesta, puno bi bio oštri protest da prekid diplomatskih odnosa, ali Srbija ne može sebe dovesti u priliku da se izolira od okoline u regiji i konačno i od evropskih partnera u cjelini. Prema tome, moglo bi se očekivati u ovom hrvatskom slučaju nešto slično.
On ne vjeruje ni u ozbiljnije ulične prosvjede, osim incidenata.
Zato što su ti protesti u međunarodnoj javnosti loše bili primljeni i očito je da su narušili ugled Srbije i naškodili su čak i mogućnosti da Srbija na bilo koji način progovori u međunarodnoj javnosti o Kosovu, jer su ih te nasilne demonstracije na neki način dovele u obrambenu poziciju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je za april najavljeno potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, iz Sarajeva stiže neočekivana vijest. Novac za rad Ureda glavnog pregovarača Igora Davidovića nije uopšte predviđen u ovogodišnjem budžetu. Bio je to povod da Milorad Milojević potraži odgovore na pitanja je li namjerno ili slučajno zaboravljen, ili je ipak Bosna i Hercegovina tako učvrstila svoje mjesto u evropskoj porodici da joj pregovarač nije ni potreban.
Kancelarija je zatvorena, a glavni pregovarač Igor Davidović sada sjedi u Državnom ministarstvu spoljnih poslova. Davidović trenutno nije raspoložen da komentariše nastalu situaciju. Direktor Direkcije za europske integracije Osman Topčagić ističe kako zatvaranje kancelarije glavnog pregovarača ne predstavlja zapostavljanje europskog puta, te da su te dvije institucije imale odličnu saradnju u ispunjavanju europskih uslova, te da je sa Europskom komisijom ostalo još samo prije potpisivanja sporazuma da se usaglase takse na promet roba.
Mi ćemo formirati jedno tijelo koje će pratiti provedbu sporazuma zajedno sa Europskom komisijom. U prvoj fazi je to privremeni sporazum koji stupa na snagu odmah nakon potpisivanja, a kad se onda sporazum ratifikuje i kod nas i u svim državama članicama, to je za 2-3 godine, onda se formiraju sva druga tijela predviđena sporazumom za praćenje provedbe sporazuma.
Zamjenica ministra spoljnih poslova BiH Ana Trišić-Babić kaže da mandat Igora Davidovića kao glavnog pregovarača nije istekao, te da je prirodnije i da on sjedi u ministarstvu, jer se sada ulazi u fazu potrebe stvaranja većeg tima za dijalog sa Europskom unijom nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Ministarstvo vanjskih poslova ove godine će ući u kupovinu zgrade za misiju Bosne i Hercegovine u Briselu, što će nam uveliko smanjiti troškove i na neki način te troškove ćemo prelocirati na zapošljavanje novih diplomata koji će nam trebati za sljedeću fazu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i nadamo se za kad Bosna i Hercegovina bude kandidat jer će tad pregovori biti još zahtjevniji. Nadalje je Ministarstvo vanjskih poslova također za ovu godinu predvidilo novu sistematizaciju u samom Ministarstvu vanjskih poslova kojim je predviđen jedan potpuno novi odsjek za Europsku uniju sa proširenim brojem diplomata.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Slobodan Popović kaže da je i tim skandalom vladajuća struktura pokazala svoj stvarni odnos prema euroatlantskim integracijama.
Ako vlast na nivou Bosne i Hercegovine nije u stanju da obezbijedi elementarne uslove za funkcionisanje jedne takve institucije koja je na direktnoj vezi, da ne kažem na telefonskoj vezi sa Europskom unijom i sa onima koji odlučuju o tome šta mi trebamo uraditi i da nam pomognu da to uradimo što prije da bi mi bili tamo, to dovoljno pokazuje koliko njih uopšte briga za tim hoćemo li mi biti u Europi.
Lider Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović mišljenja je kako je glavni problem u međustranačkoj komunikaciji.
Ja ne mogu razumjeti ljude koji uskraćuju mogućnost da imamo proračun da bi se ta aktivnost radila, s druge strane zagovaraju integracijske procese. Znači jedno s drugim ćemo morati to izbalansirati, bez obzira gdje je sad problem, on se žurno morate otkloniti, ali on u svakom slučaju neće biti prepreka. To ne može biti prepreka da krajem 4. mjeseca potpišemo sporazum.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata tvrde da iza zatvaranja kancelarije glavnog pregovarača stoji Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine. Poslanik te stranke u državnom parlamentu Slavko Jovičić.
Želimo i da se obezbijedi novac za rad glavnog pregovarača jer je ovdje opstrukciju potpuno napravila Direkcija za europske integracije koja želi da se stavi iznad parlamenta, iznad predsjedništva, iznad glavnog pregovarača.
Portparol nevladine organizacije Građansko organizovanje za demokratiju Ševko Bajić navodi kako je posljednji trenutak da se vlasti BiH trgnu i ozbiljnije počnu ispunjavati svoja obećanja kada je u pitanju europski put.
Kažem da stvar nije toliko ozbiljna, bilo bi zaista smiješno.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Minute što slijede posvećene su najmlađim generacijama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj iz dva različita ugla gledanja. Najprije tema Dženane Halimović o pogubnosti podjele školske djece po nacionalnim osnovama i, što je još gore, zloupotrebe maloljetnika u političke svrhe.
Nakon što se ispostavilo da su četvorica alkoholiziranih napadača bošnjačke nacionalnosti prošle sedmice u Žepču pretukli dječaka Hrvatske, po automatizmu sljedećeg su dana trojica Hrvata pokušala napasti dječaka Bošnjaka. Iako napadi nisu imali nacionalistički motiv, ova je slika za posljedicu imala demonstracije, koje su na kraju poprimile antibošnjačku, a potom i antihrvatsku dimenziju. Napadi na dječake su iskorišteni kao povod, kaže Vlado Jozinović, načelnik policijske uprave Žepče, te dodaje kako su djeca instruirana, sudeći prema transparentima koje su nosila.
Dole je ravnatelj, smjena uprave, nacionalnost je bitna.
Manipulacija djecom u dnevno političke svrhe i u cilju ostvarenja interesa odavno je na sceni u Bosni i Hercegovini. Politike na vlasti ne biraju metode da se što duže održe, koristeći pritom i djecu, smatra Dženana Trbić iz Fonda Otvoreno društvo.
Jedan od tih mehanizama je i obrazovni sistem koji je po svojoj strukturi i sadržajima takav da odvaja učenike različitih nacionalnosti. Ne samo da se učenici fizički odvajaju jedni od drugih, kao što je to slučaj u takozvane dvije škole pod jednim krovom, nego su i sami sadržaj udžbenika takvi da namjerno potiču animozitet prema drugim narodima, stvaraju osjećaj ugroženosti od drugih, predrasuda i stereotipa, kako vlastnom narodu, tako i drugima.
Nacionalna indoktrinacija djece je očigledna, tvrdi sociolog Jusuf Žiga.
Ko uglavnom nosate ultranacionalističke, antihumanumske, transparente poruke tipa nož, žica, Srebrenica i tome slično, to su uglavnom učenici iz srednjih škola, ponekad osnovnih škola, studenti, čak i roditelji pristaju na to. Učimo dakle djecu da ne trebaju čak sjediti u istim školama samo zato što se neko drugačije Bogu moli, što ima drugačije ime.
Dok su u Žepču jedni kao rekviziti imali hrvatsku zastavu, drugi su uz povike Allahu Ekber jasno pokazivali kom korpusu ko pripada. Također nedavno su u Sarajevu napadnuti autobusi sa studentima Banja Lučkog fakulteta fizičkog vaspitanja i odgoja nakon finalne utakmice Kupa Bosne i Hercegovine u košarci, koji su huligani uz povike Ubi Srbina kamenovali. Pored toga, tuzlansko muftijstvo izvijestilo je da su roditelji iz Republike Srpske prijavili da su bošnjačka djeca tokom posljednjih protesta protiv nezavisnosti Kosova tjerana da ljube određene zastave i pjevaju za njih uvredljive pjesme. I mediji podgrijavaju situaciju i čak i zločinu daju nacionalnu dimenziju, stav je Besima Spahića, profesora na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
I na ravnoteži straha da drže ta svoja stada pokornosti kada je šuti, mi smo mila majka, vidi što oni drugi rade, naša su djeca manje neobrazovana, o gigabajtima učenju stranih jezika, apsolutno, nego su djeci zagadili ovaj svijest i mi u našim medijima vidimo kako djeca jedne nacionalnosti kažu potpuno je normalno, mi ne možemo ići s njima u školu. To četvero djece je potpuno istu rečenicu, dakle, što je očita indoktrinacija.
Upravo iz ovakvog obrazovnog sistema u kombinaciji sa lošim ekonomskim prilikama i neefikasnom administracijom Bosni i Hercegovini prijeti opasnost, smatra Trbićeva.
Mogu dovesti do nepovjerenja i netrpeljivosti i potencijalno novog sukoba u Bosni i Hercegovini. Mlade osobe se ne pripremaju za život u multikulturnom društvu u duhu ljudskih prava i pripadnosti Bosni i Hercegovini kao njihovoj političkoj zajednici.
Ključno rješenje je, vjeruju sagovornice, prestati odgajati nove generacije u duhu apartheida. No za ostvarenje političkih interesa u Bosni i Hercegovini djeca su očito najučinkovitije i najzahvalnije sredstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo u ovoj sedmici dvoje se maloljetnika ubilo u Hrvatskoj. Najprije se u utorak osnovac u Varaždinu na očigled učenika polio benzinom, a zatim zapalio. Samo dan kasnije život si oduzela odlična učenica u Našicama. Ankica Barbir Mladinović danas bilježi.
Niko to ne može shvatiti zašto, kako. Bila je super džak, super sportašica.
Tragedija u Našicama već je peto samoubojstvo tineđera u ovoj godini, a prema medijskim statistikama u protekle dvije godine u Hrvatskoj se ubilo više od 40 djece, a više od 100 pokušalo je samoubojstvo. Profesorica na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Gordana Kuterovac-Jagodić glavne razloge vidi u nedovoljnoj podršci i društva i obitelji, iako bi se, kaže, moglo reći da Hrvatska nažalost slijedi opći svjetski trend.
Po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji je porast samoubojstva mladih u zadnjih 30 godina 300%.
Upozorava da je razdoblje adolescencije najosjetljivije i da djeci treba snažna podrška, osobito u obitelji.
Ona bi se trebala više im nuditi, jel, nego da je oni moraju tražiti. Morala bi biti bezuvjetna. Danas svi traže nešto, da te vole, jel, da si lijep ili da si pametan, da si sposoban. Jel. I veliki su pritisci za uspjehom djece i od obitelji, od škole, onda dijete može puknuti. Jel.
Naravno, kaže da opća situacija u društvu, siromaštvo, nedavni rat, poremećaj društvenih vrijednosti i trka za zaradom pridonosi toj eksploziji depresije.
Počinju uviđati, ne znam, da njihovi roditelji nisu savršeni, da svijet nije savršen. Htjenje je važno kao teoretski, a svi nešto nepošteno rade, korupcije, cvate i ostalo. Znači, oni tada počinju uviđati te stvari i mogu kao, dakle, budući da su mladi idealistični, od toga ih može hvatati nekakav očaj i beznadnost. Onda na kraju ispadne da se ubio, ne znam, zbog toga što ga je cura ostavila, ali nije samo zbog toga, jel? To je bila ona nekakva trigger, neki okidač, tako da onda je kao, zašto se ubio samo zbog te cure, mislim.
Stručnjaci apeliraju na novinare da ne objavljuju takve vijesti na naslovnicama i s podrobnim detaljima, jer znanstvena istraživanja pokazuju da bi se mogla dogoditi lančana reakcija ranjive djece. Priopćenjem se oglasilo i Hrvatsko novinarsko društvo, Vladimir Lulić.
Hrvatsko novinarsko društvo još jednom najoštrije upozorava medije da o događajima u kojima su djeca tragični akteri izvješćuju profesionalno da ne bi postali suodgovorni za moguće nove tragedije.
Pravobraniteljstvo za djecu prozvalo je vladu što još nije izradila program prevencije suicida djece i mladih u Hrvatskoj, a na nedovoljnu stručnu pomoć upozorava i ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, doktorica Gordana Buljan-Flander.
Roditelji naprosto nemaju vremena se baviti djecom jer su opterećeni egzistencijalnim problemima. A onda ono što nije dijete dobilo u obitelji, trebalo bi mu dati društvo, a onda društvo tu zakazuje. Zaista je točan podatak da u Hrvatskoj jedan psiholog pokriva 3500 učenika. Jučer sam jednu mamu čula, zvala me i molila da je naručim preko reda u polikliniku, jer je prepoznala neke znakove, simptome kod djeteta i zabrinula se i htjela je razgovarati sa psihologom. 2 mjeseca se čeka u Klaićevoj, 2 mjeseca se čeka kod nas u poliklinici za djecu i žena pita mene što poduzeti.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti reakcije na ocjenu američkog State Departmenta da su balkanske zemlje tranzit za šverc narkoticima. Na prvom se mjestu navodi Srbija.
Uvijek je se znalo da je veliki Trnovac gde droga prolazi. Policija je dugo činila napore da te kanale preseče, a rezultat tih napora su i česte zaplene.
Policija na Kosovu tvrdi da se Kosovo ništa ne razlikuje od ostalih balkanskih država.
On ističe kako droga na Kosovo ulazi preko susjednih zemalja i posebno izražena aktivnost organizovanog kriminala u općinama koje se nalaze odmah do granice, kao što su Gnjilane, Prizren i Mitrovice.
Srbija nakon dvije godine uputila ambasadora u Crnu Goru. Crnogorci ne zamjeraju Beogradu, evo i zašto.
Jedno moramo znati da je Srbija naš strateški partner i da moramo ostati prijatelji sa svim zemljama u regionu, pogotovo sa Srbijom.
Napokon je dogovorena izgradnja pruge Čapljina-Nikšić.
Ova pruga nije samo važna za Bosnu i Hercegovinu, ona je važna za tranzit za zemlje u srednjoj Europi. Znači sjevernu Hrvatsku, Mađarsku, Slovačku, Češku i tako dalje.
Zbog toga što je hotel Ruža u Mostaru preblizu staroj jezgri grada Mostara, iz UNESCO-a je stiglo upozorenje.
Stari most biće skinut sa UNESCO-ve liste zaštićenih spomenika kulture, dok će ostale kandidature Bosne i Hercegovine automatski biti blokirane.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Srbija je, uključujući Kosovo, jedna od ključnih tranzitnih zemalja na Balkanskom koridoru trgovine narkoticima, govori najnoviji izvještaj State Departmenta Sjedinjenih Američkih Država o strategiji kontrole narkotika. Sagovornici Zorana Glavonjića kažu da je ovaj podatak odavno poznat i ocjenjuju da jedini put ka suzbijanju tog problema vodi kroz intenzivnu regionalnu saradnju policija i nadležnih službi zemalja regiona.
U izvještaju State Departmenta Sjedinjenih Američkih Država navodi se da je Srbija glavna tranzitna zemlja na putu heroina, kokaina, marihuane i sintetičkih droga od Afganistana i Turske pa čak i Južne Afrike preko Bugarske i Makedonije do centralne i zapadne Europe. Kokain iz Južne Amerike dolazi u Srbiju preko Španije, Italije i Grčke, dok sintetičke droge kao što je ekstazi potiču uglavnom iz Holandije. Narkotici u najvećem broju slučajeva samo prolaze kroz Srbiju, u kojoj ostaje manja količina za tržište od 60.000 do 80.000 narkomana. Glavna tačka trgovine narkoticima jeste oblast Sandžaka, koja je na putu šverca heroina iz Afganistana za zapadnu Evropu, smatraju američki stručnjaci. Bogoljub Milosavljević, stručnjak za pitanja bezbednosti i profesor Pravnog fakulteta Union u Beogradu, izjavio je za naš program da američki izveštaj potvrđuje ono što je dobro poznato već decenijama, a to je da je Srbija zemlja kroz koju prolazi čuvena balkanska ruta.
Uvijek je se znalo da je, recimo, Veliki Trnovac ili neka druga mesta, da su upravo ta mesta gde droga prolazi i policija je dugo činila napore da te kanale preseče, a rezultat tih napora su i česte zaplene, česti uspesi policije na, recimo, graničnim prelazima sa Bugarskom ili graničnim prelazima nekim drugim.
Prošle godine u Srbiji je zaplenjena rekordna količina narkotika. U najvećoj pojedinačnoj akciji srpski carinici su na graničnom prelazu sa Bugarskom zaplenili 163 kilograma heroina. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, od januara do novembra 2007. izvršeno je 3795 zaplena droge, uključujući 11 kg kokaina, 377 kg heroina i 700 kg marihuane. Miloš Vasić, novinar nedeljnika Vreme i stručnjak za policijska pitanja, kaže za naš radio da nije slučajno to što je Srbija na putu droge.
Iz jednostavnog razloga što je prirodni put narkotika, pre svega heroina, kroz balkanske zemlje. Iz kontinentalne Turske imamo Bugarsku, Grčku, pa onda ide ono Makedonija, Kosovo, to se inače grana. Međutim, ono što moramo da pratimo, to je su najjače frekvencije, dakle gustina drumskog saobraćaja koja vodi kroz Srbiju čuvenom saobraćajnicom E10. Znate, kad se švercuje heroin, onda je puno pametnije švercovati 100 puta po 10 kila nego jednu tonu na gomili.
Osim geografskih razloga, smatra Miloš Vasić, Srbija je na mapi tranzita droge i zbog još nekih stvari.
Ja se plašim da postoji tu jedna nasleđena specifičnost, a to je da je Miloševićeva tajna policija imala i tekako ruke do lakata u Belom Brehu i da su neki njihovi kontakti i neki njihovi kanali ostali pod kontrolom podivljalih frakcija službe bezbednosti.
Izveštaj State Departmenta navodi da srpska vlada tesno sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama i zemljama Evropske unije radi poboljšanja rada pravosuđa i policije i posebno apostrofira da nema dokaza da ohrabruje ilegalnu proizvodnju ili distribuciju narkotika, niti da profitira od ilegalnih transakcija droge. Bogoljub Milosavljević smatra da je Srbija i dalje na mapi tranzita droge i zbog specifičnih okolnosti poslednjih godina.
Nesređeno bezbednostno stanje na području ovog regiona i opšte jugoistočne Evropi je moment koji sigurno olakšava putovanje droge, usitnjavanje tih nadležnosti, odnosno te državne deobe i činjenice da različita područja nekad jedne jedinstvene zemlje se sad nalaze u različitim bezbednostnim sistemima. Tu je uvek i naročiti problem predstavilo područje Kosova, gde se dakle jedan veliki promet droge odvijao i sigurno da umanjene mogućnosti Srbije za kontrolu tog područja su momenat koji je uticao da se droga u većoj meri preko tog područja transportuje.
Stručnjaci State Departmenta naveli su da je Kosovo glavna tranzitna tačka na putu heroina iz Turske i Afganistana ka zapadnoj Evropi. Miloš Vasić o tome kaže.
Kosovo je jedan od puteva. E sad problem je od sprovođenja zakona i policijskog i obaveštenog rada na teritoriji Kosova, što je tek budući zadatak budućih kosovskih vlasti.
Naši sagovornici kažu da je u borbi protiv trgovine drogom na Balkanu najvažnija regionalna saradnja, pogotovo zemalja bivše Jugoslavije, i Miloš Vasić zaključuje.
Pre svega u smislu razmene obaveštenih podataka, jer se heroin ne hvata putem pasa na granici i putem carinskih pretresa. Što god bolje sarađuju na obaveštenom planu, bolji će rezultati biti.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije niko od nadležnih nije za naš program želeo da govori na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kosovo je vele tamošnji dužnosnici poput svih ostalih balkanskih država, tranzitno mjesto za šverc narkoticima, prenosi Gzimba Džaku.
Kosovo je kao i skoro sve zemlje Balkana, zemlja tranzita narkotika, kaže za naš program rukovodac sektora za borbu protiv narkotika u glavnoj komandi kosovske policijske službe Bahri Šalja. Sve zemlje Balkana su zemlje tranzita narkotika, uglavnom prema zapadnoevropskim zemljama. Kosovo tome ne može biti izuzetak, kaže Šalja. On ističe kako droga na Kosovo ulazi preko susjednih zemalja i posebno je izražena aktivnost organizovanog kriminala u opštinama koje se nalaze odmah do granice, kao što su Gnjilane, Prizren i Mitrovica. Međutim, i u Prištini je veoma prisutna trgovina drogom. Kosovska policijska služba je, imajući u vidu da je nova služba, koja postoji već skoro 9 godina, postigla značajne rezultate, posebno posljednjih godina. Mogu da kažem da smo postigli dobre rezultate posebno posljednjih godina, što pokazuje da policija postaje sve stručnija, kaže Šalje. On kaže da su od 2006. godine preuzeli neposrednu kontrolu sektora borbe protiv droge i ističe kako su u posljednje dve godine, posebno u prošloj, postignuti značajni rezultati u predupređenju trgovine narkoticima. O tome govore statistike. Tokom 2007. godine policija je otkrila 306 slučajeva trgovine drogom u kojima je bilo uključeno 538 lica. U izveštaju Američkog državnog sekretarijata koji je juče objavljen je konstatovano da je nakon preuzimanja sektora borbe protiv droge od strane kosovske policijske službe postignut značajan rezultat i povećana efikasnost policije. Prema podacima policije, najviše droge je otkriveno u Prištini 22%, slede Peć sa 20%, Gnjilane sa 18%, Prizren sa 17%, Mitrovica sa 12%, Uroševac sa 7%. Podaci pokazuju da je 96% učesnika u trgovini drogom muškog roda i samo 4% žene. Kosovo, prema rečima Šalje, nije značajan proizvođač droga, ali je u akcijama policije pronađeno nekoliko desetina hiljada stabala marihuane koji su uništeni. Na Kosovu se mogu naći droge svih vrsta, uključujući heroin. Izveštaji kažu da je u 2007. godini porastao broj uživaoca kokaina, ali da i dalje velika većina zavisnika najviše voli heroin. Tokom prošle godine, kosovska policijska služba je oduzela 48 kg heroina, 32 kg marihuane, 61 gram ekstazije i 4 kg ostalih narkotičkih sredstava. Istovremeno, pripadnici kosovske policijske službe se suočavaju sa značajnim tehničkim ograničenjima. Nedostaju im potrebne i savremena sredstva za borbu protiv trgovine drogom. Očekuje se da će nakon izrade nacionalne strategije u borbi protiv droge, u kojoj će pored policije biti uključene i druge institucije, od Ministarstva zdravlja do obrazovno vaspitnih i drugih institucija, podići svest o potrebi predupređenja trgovine drogom, koja sem kriminalne ima i drugu zdravstvenu, socijalnu, vaspitnu i drugu komponentu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Podgorica je izvještaj State Departmenta dočekala bez većeg iznenađenja i drame. Izneseni podaci naime od prije su poznati široj javnosti u Crnoj Gori, baš kao i mjere koje tamošnja vlada preduzima, ne bi li zemlja bila skinuta s liste tranzita za šverc drogom, čiji se dio zadrži i u Crnoj Gori. Slušate Esada Krcića.
Vlada Crne Gore od 2002. godine preduzima niz preventivnih mjera. 2003. usvojen je akcioni plan koji je realizovan u predviđenom roku, rekao je Duško Raspopović, rukovodilac Podgoričke kancelarije za prevenciju narkomanije i član vladine komisije za prevenciju narkomanije, govoreći o prisustvu droge u Crnoj Gori. Pored toga Raspopović kaže da je već pripremljen naredni akcioni plan koji bi trebalo da bude usvojen do kraja ovog mjeseca.
Sa krijumčarenjem droga se susreću mnogo razvijenije zemlje koje imaju mnogo bolje i jače službe, jeli, i ne mogu se izboriti sa tim problemom. To je problem svjetski, sve policije svijeta rade zajedno na tom problemu, to je problem broj jedan u cijelom svijetu i mislim da neki komentari paušalni ili ljudi koji dobro ne znaju ovu problematiku ili ko zna iz kojih razloga daju nekakve paušalne ocjene, ne znaju stvari suštinu problema.
Put droge iz Južne Amerike, Albanije i Kosova vodi kroz Crnu Goru, navodi se u izvještaju američkog State Departmenta u kom stoji da organizovane kriminalne grupe koriste crnogorsku teritoriju i za šverc kanabisa iz Albanije i Kosova. Godišnji izvještaj o strategiji borbe protiv globalnog krijumčarenja narkotika sadrži i procjenu State Departmenta da se Crna Gora koristi i za transport raznih vrsta droge sa Bliskog istoka, čija je konačna destinacija Zapadna Evropa, ali i da dio droge ostaje i u samoj Crnoj Gori. Međutim, dokument sadrži i podatke da je tokom prošle godine policija podnijela krivične prijave protiv 455 lica zbog učešća u prometu droge, a treba reći i da je krivičnim zakonikom Crne Gore unošenje droge iz druge države sankcionisano kao krivično djelo bez obzira da li je droga uneta radi prodaje ili uživanja i u kojoj količini. Komentarišući navode izvještaja State Departmenta, Tamara Popović, portparol uprave policije, kaže da je i do sada bilo poznato da kroz Crnu Goru vodi krijumčarska ruta.
Pa poznato je svakom građaninu da već 15. godina Crna Gora nalazi na manjem kraku takozvane balkanske rute koja predstavlja put krijumčarenja droga sa Bliskog i Srednjeg istoka i Južne Amerike prema zemljama Europske unije i da je tranzitovana kroz više država sa znatno materijalno i tehnički osposobljenim službama za borbu protiv droga. Najveći dio krijumčarenih droga tranzituje kroz Crnu Goru, dok se znatno manje distribuira na našoj teritoriji, pri čemu treba imati u vidu da se za krijumčarenje bez izuzetka koriste teritoriji svih država Jugoistočne Europi i Mediteranu. U posljednje dvije godine policija je, pored presjecanja krijumčarskih kanala, otkrila 987 krivičnih djela u vezi sa opojnim drogama, nadležnim tužnicima prijavila 924 lica i zaplijenila preko 1400 kg opojnih droga i oko 7 kg materija koje se koriste za miješanje sa drogama. U strukturi zaplijenjenih droga je i oko 14,5 kg heroina i 700 g kokaina.
Član vladinog ekspertskog tima za prevenciju narkomanije Duško Raspopović je govorio i o cijenama narkotika na crnogorskom tržištu.
Gram heroina je od 15 do 30 eura. Znači je gram, mada narkomani ga uzimaju za onoliko novca koliko ima, recimo da li je to crte ili pola crte ili tako da. Jer to je bolest zavisnosti gdje neko ko nema novca dolazi uzeti manju neku količinu samo da bi zadovoljio te potrebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije vašoj pažnji preporučujemo priču o konačnom slanju srbijanskog ambasadora u Crnu Goru, reportažu iz Mostara, čijoj središnjoj staroj jezgri prijeci da bude skinuta sa UNESCO-vog popisa zaštićenih spomenika, te detalje o željezničkom povezivanju Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Albanije. Nakon gotovo dvije godine od kada je Crna Gora odvajanjem od Srbije povratila svoju nezavisnost, zvanični je Beograd napokon poslao ambasadora u tu zemlju. Zoran Lutovac je juče predao kopiju akreditiva ministru vanjskih poslova Milanu Roćenu, a svečana ceremonija upriličena je danas naravno na Cetinju. Još uvijek se, međutim, kaže naša Biljana Jovičević, ne zna gdje će biti smještena srbijanska ambasada, niti kada će početi raditi.
Srpski ambasador stigao poslije 92 godine. Jedan je od naslova u dnevnoj štampi koji su danas pratili informaciju da je ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac predao akreditivna pisma ministru inostranih poslova Milanu Roćenu. Susret sa šefom države Filipom Vujanovićem predviđen je za danas, što je vjerojatno razlog zbog kojeg do momenta slanja ovog izvještaja nismo uspjeli stupiti u kontakt sa ambasadorom Lutovcem, od kojeg smo željeli dobiti informaciju kada će nakon njegovog konačnog dolaska u Crnu Goru i gdje biti otvorena ambasada Srbije. U svakom slučaju, svi su zadovoljni dolaskom srpskog ambasadora. Predstavnici vladajuće koalicije, koji su se još od proglašenja nezavisnosti zalagali za to kao logičan slijed i odmah otvorili ambasadu Crne Gore u Beogradu, vjeruju da će ovo doprinijeti građenju najboljih mogućih odnosa dvije države. Politički direktor Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
Radimo činjenica da je posle toliko dugo vremena ambasador Srbije u Crnoj Gori s jedne strane, sa druge strane čini mi se da će to na neki način i onako dobre i prijateljske odnose iz Crne Gore, između Crne Gore i Srbije, još više unaprijediti.
Raško Konjević, portparol manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije.
Ne bih povlačio neke istorijske paralele, ali mi se čini da je i kada su mnoge države na Cetinju osnivale i formirale svoje ambasade, Srbije i tada također bila država koja je među najkasnije otvorila svoju ambasadu. U svakom slučaju mislim da, bez obzira na sve, da će ti odnosi ići nekim uzlaznim tempom, tako shvatam taj gest Srbije da konačno otvori svoju ambasadu.
Iako su i prije toga imale razne vrste diplomatskih odnosa, istoričari bilježe da je do uspostavljanja prvih zvaničnih diplomatskih odnosa između Crne Gore i Srbije došlo 11. aprila 1897. godine, kada je srpski kralj Aleksandar Obrenović za diplomatskog predstavnika Kraljevine Srbije u Knjaževini Crnoj Gori akreditovao Jevrema Velimirovića, ali su tek u oktobru 1913. otvorili svoje prvo stalno poslanstvo na Cetinju, koje je radilo do 1916. Zadovoljstvo što je ambasador Srbije Zoran Lutovac stigao u Crnu Goru izražavaju i one stranke koje su se nadale da Srbija nikada više neće imati svoje diplomatske izaslanike u Crnoj Gori. Objašnjavaju to brigom za srpske interese Momčilo Vuksanović iz Vijeća narodnih skupština.
Mi se zadovoljan što mi nismo zajednička država sa Srbijom, ali to je tako kako jeste i bilo je neophodno da konačno i Srbija ima svoju ambasadu u Crnoj Gori. Mislimo da će gospodin Lutovac odgovoriti onim pravim interesima srpskog naroda u Crnoj Gori i da će sada politički subjekti, a i nevladine organizacije imati koje se bave problemima srpskog naroda u Crnoj Gori, imati mogućnost da preko svojih predstavnika skrenu pažnju na diskriminaciju Srba koja je prisutna u Crnoj Gori.
Dobrilo Dedejić iz Srpske narodne stranke.
To će biti od velikog, ne samo strateškog, nego i političkog i nacionalnog i svakog drugog interesa za Srbe koji žive na području Crne Gore.
Opoziciona socijalistička narodna partija, prema riječima potpredsjednika Vasilija Laloševića, nada se novoj vrsti odnosa dvije države.
Prije svega mislim na obrazovanje, nauku, zdravstvo, saobraćaj, ekonomiju, sve ono što će učiniti da se građanin Srbije i građanin Crne Gore osjeća kao i ono prije 21. maja 2006. godine. Dakle, da ne postoji barijera i da onaj koji je možda i zamislio da uspostavi vještačke barijere između dvije države se grdno prevari.
Goran Đurović, član predsjedništva također opozicionog pokreta za promjene, konstatuje da se na ovaj važan korak Srbija trebalo odlučiti mnogo ranije.
Jedno moramo znati da je Srbija naš strateški partner i da moramo ostati prijatelji sa svim zemljama u regionu, pogotovo sa Srbijom. Zbog toga je bilo neophodno i ranije da je vlada Srbije donese odluku da pošalje ambasadora, međutim nikada nije kasno i nadamo se da će to biti samo znak dobre volje da možda neki malo zahladnjeli odnosi, neke možda pogrešne politike s jedne i sa druge strane se poprave i da konačno uspostavimo jednu kvalitetnu saradnju i da konačno počnemo da pričamo i da radimo nekim pravim stvarima koji mogu da služe samo na dobro i građanima Crne Gore i Srbije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Mostaru i Starom mostu prijeti skidanje s UNESCO-ve liste zaštićene svjetske baštine zbog toga što hotel Ruža u njihovoj blizini ne odgovara standardima. To bi zaustavilo kandidiranje i drugih gradova iz Bosne i Hercegovine, izjavio je ovih dana predsjednik Komisije za saradnju Bosne i Hercegovine s UNESCO-om. Ali kako u toj zemlji najčešće postoje više istina, tako iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika tvrde da to nisu standardi organizacije koja se bavi zaštitom istorijskih spomenika u svijetu. Detalje ima Tina Jelin.
Predsjednik Državne komisije za suradnju sa UNESCO-om Slobodan Šoja ponovio je za naš radio oštra upozorenja predstavnika UNESCO-a koja su mu prenijete na nedavnom sastanku u Parizu. Ukoliko Bosna i Hercegovina u potpunosti ne ispuni preporuke UNESCO-a, Stari most bit će skinut sa UNESCO-ve liste zaštićenih spomenika kulture, dok će ostale kandidature Bosne i Hercegovine automatski biti blokirane. Četiri preporuke koje se navode u izvještaju koje, podsjetimo, Bosna i Hercegovina UNESCO poslala krajem januara u potpunosti su ispoštovane, ali ne i peta koja se odnosi na veličinu hotela Ruža koji svojim gabaritima ugrožava istorijsko-arhitektonsku cjelinu starog dijela grada.
Ostaje problem jednog dijela četvrtog sprata koji se mora rušiti. E to je čitava nastao problem zbog toga što ljudi koji su to sagradili ne žele da ruše.
Navedeno upozorenje iz UNESCO-a što je navodno dobio na sastanku Komiteta za svjetsku kulturnu baštinu. A nakon izvještaja Bosne i Hercegovine, u kojem, podsjetimo, investitor pristaje na uklanjanje jednog dijela četvrtog sprata spornog objekta. Upravo zbog ove činjenice, investicijski konsultant na projektu hotela Ruža Edin Batlag, Šojine navode, u potpunosti odbacuje.
Jer ni najveći zvaničnici UNESCO-a se neće usuditi dati bilo kakvu izjavu prije nego što njihova stručna tijela se osvrnu na ponuđeni materijal.
Iznenaženje izjavama predsjednika Državne komisije za suradnju sa UNESCO-om nisu mogli sagriti ni u Državnoj komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Predsjednica komisije Amra Hadži Muhamedović podsjeća da je Svjetski komitet u svojim preporukama zatražio da se radovi na Ruži zaustave, te da se pokuša pronaći rješenje što je Bosna i Hercegovina i uradila.
Vrlo je zbunjujuće da dobijemo takvu prijetnju usmjenim putem s obzirom na njenu ozbiljnost. Mi očekujemo da ćemo dobiti odgovarajuću pismeno obrazloženje takve prijetnje i da će to gospodin Šoja kao ozbiljan i odgovoran predstavnik države Bosne i Hercegovine proslijediti nadležnim institucijama.
Za Bosnu i Hercegovinu, smatra Hadži Muhamedović, trenutno veći problem predstavlja most u Višegradu, što pojašnjava.
Treba sa Srbijom postići dogovor o regulisanju nivoa rijeke Drine i regulisanju Radobajne bašte. Nikad naše ministarstvo vanjskih poslova nije uspjelo uspostaviti kontakt sa njima da se to reguliše.
Kako nazvanično doznajemo? Uz izvještaj Državne komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine, koju ime Bosne i Hercegovine potpisao predsjednik Državne komisije za suradnju sa UNESCO-om Slobodan Šoja, predstavnicima UNESCO-a poslan je još jedan izvještaj, kojeg je sačinio sam Šoja, što je mimo svih propisanih procedura. U njemu je navedeno kako četvrti sprat Ruže ipak nije uklonjen. Postojanje posebnog izvještaja u kancelariji UNESCO-a nisu mogli komentirati. Predstavnik UNESCO-a u Bosni i Hercegovini Siniša Šešum potvrdio je za naš radio tek održavanje sastanka u Parizu, dok je na pitanje o skidanju mosta sa UNESCO-ve liste ponovio.
UNESCO očekuje da se ispune svi znači zahtjevi koji su postavljeni u odlukama 30. i 31. sjednice Komiteta za svjetsko nasljeđe, kao i preporukama ekspertne misije iz juna 2007. godine.
Zasjedanje Svjetskog komiteta za kulturno nasljeđe bit će održano 2. jula. Na toj sjednici bit će data konačna i zvanična ocjena o izvještaju Bosne i Hercegovine o preporukama koje su trebale biti ispoštovane, a nakon čega će i zvanično biti poznata sudbina Starog mosta, ali i ostalih kandidatura Bosne i Hercegovine za UNESCO-u listu zaštićenih spomenika. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Bosna i Hercegovina i Crna Gora dogovorile su jučer povezivanje dvije zemlje željezničkom prugom Čapljina-Nikšić, za što će uskoro početi izrada projektne dokumentacije. Finansijska podrška osigurana je iz izvora Evropske komisije zbog regionalnog značaja saobraćajnice, koja će u suštini povezivati Sarajevo, Podgoricu i Tiranu. Ukoliko bi Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Albanija podržale projekat, radilo bi se i na aviopovezivanju Sarajeva, Podgorice, Zagreba i Tirane. Istim povodom, Marija Arnautović.
Pruga Čapljina-Nikšić donijela bi nove kvalitete u željezničkom transportu u regionu, poboljšala bi razvoj cijele istočne Hercegovine, ali i Crne Gore. Bosni i Hercegovini bio bi obezbijeđen izlaz na još dvije luke, luku Bar i luku Drač u Albaniji. Značajna je i dalja željeznička komunikacija od Tirane prema Skoplju koridorom 8, kojim bi Bosna i Hercegovina dobila kraći put prema istoku i mogla koristiti više sredozemnih luka, značajnih za bosansko-hercegovačku privredu. Direktor željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, Narcis Džumhur.
Veliki giganti zahtijevaće od nas duplo više prevoza nego što sad vozimo. U narednim godinama samo za Mittal treba da vozimo skoro blizu 10 miliona tona. Ove godine za njih vozimo oko 2 miliona, znači 2 miliona i 300 hiljada tona. Za Gikel vozimo 1 milion i 700 hiljada tona i moraju se stvoriti uslovi za budućnost i normalno funkcionisanje tih velikih giganata.
Gradnja pruge Čapljina-Nikšić planira se već godinama. Memorandumom o zajedničkim aktivnostima koje su potpisale Bosna i Hercegovina i Crna Gora počele su aktivnosti na izradi projektno-studijske dokumentacije. Ova pre-feasibility studija trebala bi biti gotova u narednih 6 mjeseci, a radovi na gradnji pruge trebali bi početi 2012. godine. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Božo Ljubić kaže da je ova željeznička komunikacija dobar poticaj za privredno povezivanje i razvoj dvije države.
U oblasti prometne infrastrukture postoje definirani regionalni pravci koji su od interesa za dvije zemlje. To su cestovni pravac Sarajevo-Foča, Podgorica i dalje klimatirani, te željeznički pravac Čapljina-Trebinja-Nikšić-Podgorica i dalje prema Tirani, koji je važan za oba dvije zemlje, ali i svakako i za jugoistok Europe. Željeznička pruga Čapljina-Nikšić je veoma zahtjevan projekat i traži detaljan i sustavan rad. I upravo ovaj početak i potpisivanje memoranduma je početak tog jednog sustavnog rada na ovom vrlo važnom i zahtjevnom projektu.
Ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Crne Gore Andrija Lompar navodi da je željeznička komunikacija u regionu identifikovana kao evropski prioritet za Zapadni Balkan.
I zbog toga je ova inicijativa za izgradnju željezničke pruge koja bi povezala Podgoricu Nikšić dalje do Čapljine, ali isto tako i ovaj krak koji ide od Podgorice prema Skadru i dalje prema Tirani, nešto što je za čitavu regiju izuzetno značajno i predstavlja povezivanje u željezničkom smislu tri glavna grada, Tirane, Podgorice i na kraju Sarajeva u ovom dijelu. I to ne samo da je prioritet država u regionu, nego je to nešto što je identifikovano kao i evropski prioritet za ove prostore ovdje.
Direktor željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Narcis Džumhur kaže da je pruga Čapljina-Nikšić značajna i za razvoj turizma.
Ova pruga nije samo važna za Bosnu i Hercegovinu, ona je važna za tranzit za zemlje u srednjoj Europi. Znači sjevernu Hrvatsku, Mađarsku, Slovačku, Češku i tako dalje. I zato su nam potrebne nove komunikacije. Naravno, da ne govorim u ekološkom smislu, ta bi pruga bila elektrificirana. Što se tiče turizma, tu se dobija još jedna nova jedna dimenzija i ostavljaju se mogućnosti priključka na razne regije na Jadranu.
Predstavnici Evropske komisije spremni su finansirati izgradnju studije koja bi ponudila više idejnih rješenja za gradnju pruge Čapljina-Nikšić. Kada je riječ o saobraćajnoj komunikaciji za region, je posebno važan i Jadransko-Jonski autoput, kaže ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Crne Gore Andrija Lompar, i dodaje da je dogovor o formiranju sekretarijata tog puta postignut, te da će njegovo sjedište najvjerovatnije biti u Podgorici.
Ja pokušam da se ministrima svih zemalja kroz koje prolazi Jadransko-Jonski autoput obezbijedim saglasnost i dogovor o formiranju jednog sekretarijata koji bi intenzivirao sve aktivnosti na tom vrlo važnom putnom pravcu za sve zemlje Jadransko-Jonske inicijative. I zahvaljujem se na tome što smo od svih učesnika dobili podršku za takav jedan projekat i vrlo brzo počet će i realizacija, odnosno funkcionisanje tog sekretarijata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.